Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះ ខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីជាមួយលោកស្រីអិតចន្ទាអនុប្រធានការិយាល័យនាយកដ្ឋានបរិវត្តកម្ម Digital អន្តរការទៅរដ្ឋបាលលោក Donald Trump បានចាប់ផ្ដើមហើយនឹងស្គរារីការអំពីហេតុផលនៅពីក្រោយជ័យជំនះរបស់លោក Trump អលងនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ស្វ័យវិជាអក្សរកម្ម Media លើបណ្ដាញសង្គម Telegram ជាប្រព័ន្ធផ្ញើសារស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីស្វែងយល់ពីអក្សរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានអភិវឌ្ឍឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់កម្មវិធីស្វ័យសិក្សាអំពីចំណេះដឹងស្ដីពីអក្សរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានលើកកម្ពស់កម្មវិធីអប់រំបែប Digital កសាងជំនាញភាពជាពលរដ្ឋ Digital និងជាជំនួយសម្រាប់គ្រូបង្រៀនក្នុងការលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់សិស្សក្នុងកម្មវិធីសិក្សាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលោកស្រីអិតចន្ទាអនុប្រធានការិយាល័យនាយកដ្ឋានបរិវត្តកម្ម Digital បានលើកឡើងក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ថាប្រព័ន្ធ Telegram ស្វ័យវិជាអក្សរកម្ម Media អាចជួយទប់ស្កាត់ការបោកបញ្ឆោតពលរដ្ឋពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតសូមអរលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធីបទសម្ភាសន៍ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីសម្រាប់ខែនេះនឹងខ្ញុំមានលោកស្រីអិតចន្ទាអនុប្រធានការិយាល័យនាយកដ្ឋានបរិវត្តកម្ម Digital ជាវាគ្មិនចាសសូមជម្រាបសួរលោកស្រីអិតចន្ទា
ចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងវិជ្ជាការ
ចានឹងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការផ្ដល់ពេលវេលានៅក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ប្រចាំខែជាមួយនឹង VOA ថ្មីៗនេះនឹងខ្ញុំបានឃើញក្រសួងអប់រំបានបង្កើតនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ Chatbot ឬប្រព័ន្ធផ្ញើសារស្វ័យប្រវត្តិលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលមានឈ្មោះថាស្វ័យវិជាអក្សរកម្ម Media នេះខ្ញុំឃើញ Chatbot នោះមានពន្យល់ហើយនឹងបង្ហាញច្រើនអំពីអក្សរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅជា Chatbot ឬប្រព័ន្ធផ្ញើសារស្វ័យប្រវត្តិនៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលមានឈ្មោះថាស្វ័យវិជាអក្សរកម្មប្រព័ន្ធ Media នេះចា៎
ចាសអរគុណអ្នកនាងវិជ្ជការហើយសូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងថ្ងៃនេះចាសសម្រាប់ស្វ័យវិជាអក្សរកម្ម Media នេះគឺជាប្រព័ន្ធផ្ញើសារស្វ័យប្រវត្តិនៅលើ Telegram ដែលត្រូវបានប្រួយផ្ដើមអភិវឌ្ឍឡើងដោយនាយកដ្ឋានបរិវត្តកម្ម Digital ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រុមការគ្រប់គ្រងដោយអង្គការ DW Academy ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលសារព័ត៌មាននិងការផ្ទេរចំណេះដឹងរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅគឺប្រព័ន្ធចាផ្ញើសារស្វ័យប្រវត្តិតាម Telegram ដែលឈ្មោះថាស្វ័យវិជាអក្សរកម្ម Media នេះគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលជួយជំរុញនៅការស្វ័យសិក្សាលើផ្នែកអក្សរកម្ម Digital ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានដែលអាចជួយអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងការធ្វើការស្វ័យសិក្សានិងស្រាវជ្រាវបានគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងចាអរគុណ
ចាអរគុណលោកស្រីនឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមថាមូលហេតុអ្វីបានជាបង្កើត Chatbot ឬក៏ប្រព័ន្ធផ្ញើសារស្វ័យប្រវត្តិឈ្មោះថាស្វ័យវិជាអក្សរកម្ម Media នេះឡើង
ចាគឺយើងមានគោលបំណងសំខាន់ៗចំនួន4តកតងជាមួយនឹងការបង្កើតប្រព័ន្ធស្វ័យវិជាអក្សរកម្ម Media នេះទី1គឺដើម្បីលើកកម្ពស់កម្មវិធីស្វ័យសិក្សាតាមរយៈការផ្តល់ជូនជាមេរៀនឯកសារវីដេអូរូបភាពសំណួរចម្លើយនិងព័ត៌មានសំខាន់ៗជុំវិញចំណេះដឹងស្ដីពីអក្សរកម្ម Digital ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានហើយចំណុចទី2នោះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់កម្មវិធីអប់រំបែប Digital បង្កើនភាពងាយស្រួលដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលអាចប្រើប្រាស់បានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងហើយមានភាពបត់បែនផងដែរហើយទី3នោះគឺកសាងជំនាញភាពជាពលរដ្ឋ Digital អភិវឌ្ឍការគិតបែបត្រិះរិះពិចារណាការពិនិត្យតម្លៃនិងទប់ស្កាត់ការបោកបញ្ឆោតដោយសារតែព័ត៌មានមិនប៉ាត់ឬក៏និយាយមួយបាទទៀតគេហៅថាព័ត៌មានឥតសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយចំណុចចុងក្រោយនោះគឺជំនួយដល់គ្រូបង្រៀនក្នុងការលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់សិស្សនៅក្នុងកម្មវិធីស្វ័យសិក្សាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយយើងក៏អាចវាស់ស្ទង់នៅកម្រិតនៃការចេះដឹង បំណិនផ្នែកអក្រកម្ម Digital ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានរបស់សិស្សានុសិស្សឬក៏គ្រូសិស្សគ្រូនិស្សិតផងដែរ
តើ Chatbot ឬក៏ប្រព័ន្ធផ្ញើសារស្វ័យប្រវត្តិដែលមានឈ្មោះថាស្វ័យវិជ្ជាអក្រកម្ម Media ដែលអាចរកបាននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ហ្នឹងមានផ្ដល់ជាចំណេះដឹងឬក៏មេរៀនអ្វីខ្លះសម្រាប់អ្នកប្រើជាពិសេសសម្រាប់យុវជនកម្ពុជា
ចាសស្វ័យវិជ្ជាអក្រកម្ម Media នេះគឺប្រដៅសំខាន់ទៅលើចំណេះដឹងស្ដីពីអក្រកម្ម Digital ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានហើយនៅក្នុងនេះគឺយើងមានខ្លឹមសារមេរៀនចំនួន10ហើយយើងមានជាសតិនុក្រមមានជាសំណួរចម្លើយលំហាត់វាស់ស្ទង់សមត្ថភាពគន្លឹះសំខាន់សំខាន់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គាត់ក្នុងការប្រើប្រាស់ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពនិងឯកជនភាពនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតមានជារូបភាពវីដេអូសម្រាប់ភ្ជាប់ឯកសារហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺមានជាក្រុមពិភាក្សាដែលយើងអាចបង្កើតជាបានន័យថាអ្នកប្រើប្រាស់គាត់អាចបង្កើតជាសហគមន៍មួយសម្រាប់ធ្វើការពិភាក្សាឆ្លើយឆ្លងមតិយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងនិងភាពជាពលរដ្ឋ Digital
ចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ប្រើ Chatbot ឬក៏ប្រព័ន្ធផ្ញើសារស្វ័យប្រវត្តិនេះថាតើពួកគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយមែនតើតើពួកគាត់ត្រូវមានជាចំណេះដឹងអ្វីខ្លះដែរដើម្បីអាចប្រើបាន
ចាសអរគុណអ្នកនាងវិជ្ជាសំណួរនេះល្អមែនតើតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ Telegram ស្វ័យវិជ្ជាអក្រកម្មមេឌីនេះគឺអាចថាងាយទេដោយសារតែយើងព្យាយាមបង្កើតឡើងដើម្បីសម្របទៅតាមអ្នកប្រើប្រាស់ដែលគាត់មានចំណេះដឹងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកដែលមិនទាន់មានចំណេះដឹងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផងដែរគឺគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Telegram ហើយគាត់អាចវាយពាក្យថាស្វ័យវិជ្ជាអក្រកម្មមេឌីជាភាសាខ្មែរឬក៏គាត់អាចចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ហើយសរសេរថា t.me/mil/learningbot ចាំមែនតើទៅប្រព័ន្ធស្វ័យវិជ្ជាអក្រកម្មមេឌីនេះអាចថាគាត់ត្រូវការចំណេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសតិចតួចមែនតើប៉ុន្តែដោយសារតែនៅក្នុងការបង្កើតនេះគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើភាសាខ្មែរអញ្ចឹងគាត់គ្រាន់តែចូលទៅហើយចុចទៅតាមការណែនាំនិងការបង្ហាញតិចតួចគឺគាត់អាចចូលទៅប្រាស្រ័យអាចចូលទៅសួរសំណួរឬក៏ធ្វើការស្រាវជ្រាវបានដោយងាយដោយសារតែយើងព្យាយាមបង្កើតឡើងដោយមានភាពបត់បែនទៅតាមអ្នកប្រើប្រាស់ហើយអ្វីដែលគាត់ត្រូវការនោះគឺគាត់មិនតែត្រូវការជាឧបករណ៍អាចថាជាទូរស័ព្ទដៃឬក៏កុំព្យូទ័រហើយភ្ជាប់ទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគឺគាត់អាចប្រើប្រាស់បាន
មុននេះលោកស្រីបានលើកឡើងអំពីមូលហេតុនៃការបង្កើត Chatbot ឬក៏ប្រព័ន្ធផ្ញើសារស្វ័យប្រវត្តិនេះឡើងថាដោយសារតែចង់ឲ្យមានការយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធ Digital ហើយនឹងដើម្បីទប់ស្កាត់ព័ត៌មានមិនពិតជាដើមនេះខ្ញុំចង់សុំការបន្ថែមពីលោកស្រីថាតើការយល់ដឹងពីការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានคล้ายៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមានស្ថានភាពបែបណាដែរលោកស្រីចា៎
ចាអរគុណបើតាមការសង្កេតរបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំឃើញថាសម្រាប់ស្ទាបអ្នកដែលទទួលបានការអប់រំឃើញថាគាត់អាចមានចំណេះដឹងសមរម្យនៅក្នុងការវិតម្លាយទៅលើសក្តិភាពនៃព័ត៌មានហើយក៏សង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្នគឺមានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមច្រើននៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្វីដែលជាក្តីបារម្ភនោះគឺភាពរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា AI ទន្ទឹមនឹងការផ្ដល់នៅភាពងាយស្រួលជួយសម្រួលដល់ការបំពេញការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនោះបច្ចេកវិទ្យា AI ក៏ជាប្រភពដ៏ចម្បងមួយនៅក្នុងការបង្កើតព័ត៌មានคล้ายๆដែរហើយនេះគឺជាក្តីបារម្ភរបស់យើងដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យា AI ក៏អាចបង្កើតនៅមាតិកាคล้ายๆដែរពេលខ្លះស្ទើរតែដូចទៅនឹងព័ត៌មានពិតដែលធ្វើឲ្យមានការពិបាកនៅក្នុងការបែងចែករវាងមាតិកាคล้ายๆនិងមាតិកាដែលជាមាតិកាពិតអញ្ចឹងនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយដែលអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងងាយនឹងខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះនេះជាមូលហេតុសំខាន់មួយដែលជំរុញឲ្យខាងយុវកថាបរិវត្តកម្ម Digital ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាព្យាយាមធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាពង្រឹងនៅចំណេះដឹងផ្នែកអក្រកម្ម Digital ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានហើយពិសេសគឺយើងបានបង្កើតនៅ Telegram Chatbot នេះឡើងព្រមទាំងយើងបានដាក់បញ្ចូលនៅកម្មវិធីសិក្សានៅក្នុងគ្រឹះស្ថានដំដាគ្រូផងដែរ
មុននេះលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រជាប្រដ្ឋអាចខ្លាចជាជនរងគ្រោះនៅពេលដែលការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនឹងមិនបានត្រឹមត្រូវឬមួយក៏ព័ត៌មានคล้ายៗរីករាលដាលច្រើនអីជាដើមនេះខ្ញុំសូមបន្ថែមថាតើនៅពេលដែលមានការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមិនបានត្រឹមត្រូវហើយព័ត៌មានคล้ายៗនឹងរីករាលដាលច្រើននៅក្នុងសង្គមតើករណីនេះនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់បែបណាខ្លះទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋជាពិសេសយុវជនដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម
ចាអរគុណអ្នកនាងវិជការតកតងជាមួយនឹងការរីករាលដាលនៅព័ត៌មានមិនពិតតកតងជាមួយនឹងបញ្ហានេះវាអាចផ្ដល់នៅផលវិបាកមួយចំនួនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសយុវជនអាចថាទីមួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ជួនកាលព័ត៌មានមិនពិតអាចធ្វើឲ្យគាត់នឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសធ្វើឲ្យខាតបង់ជាប្រយោជន៍អាចធ្វើឲ្យគាត់ ងាយរងការបោកបញ្ឆោតពីជនអនាមិកផ្សេងៗដែលគាត់ខ្លាចបន្លំអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ហើយគាត់ធ្វើការបោកបញ្ឆោតទៅលើយុវជនរបស់យើងជាពិសេសគឺយុវតីក្មេងៗសិស្សសាលាអញ្ចឹងហើយបានជា Telegram chatbot របស់យើងក៏យើងបានផ្ដោតគោលដៅសំខាន់របស់យើងទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ជាស្ត្រីវ័យក្មេងផងដែរដោយសារតែយើងមើលឃើញថាក្មេងស្រីគឺគាត់អាចនឹងប្រឈមទៅនឹងការបោកបញ្ឆោតច្រើនចាំមួយវិញទៀតនឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋអំពូមីងដែលគាត់មានវ័យចំណាស់ចាកម្រិតនៃការបែងចែកនៅព័ត៌មានប៉ិតនិងមិនប៉ិតហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយអញ្ចឹងគាត់ងាយនឹងចាញ់បោកឧទាហរណ៍ដែលជាតកតងជាមួយនឹងការទិញនៅផលិតផលផ្សេងៗហើយធ្វើឲ្យគាត់ងាយនឹងខាតបង់នៅប្រាក់កាសឬក៏ផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗផងដែរចានិយាយជារួមទៅគឺការរីករាលដាលនៃព័ត៌មានមិនពិតគឺអាចបង្កនៅផលប៉ះពាល់ច្រើនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋតែគាត់មានចំណេះដឹងនៅមានកម្រិតចា៎អ
ញ្ចឹងតើ chatbot ឬក៏ប្រព័ន្ធផ្ញើសារស្វ័យប្រវត្តិដែលមានឈ្មោះថាស្វ័យវិជាអក្រកម្មមេឌៀនេះអាចជួយឲ្យការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជននឹងមានភាពវិជ្ជមានឬក៏អាចនឹងមានភាពប្រសើរឡើងបែបណាខ្លះដែរចា៎
ចាសអរគុណសម្រាប់សំណួរដោយសារតែប្រព័ន្ធផ្ញើសារស្វ័យប្រវត្តិស្វ័យវិជាអក្សរកម្មមេឌីនេះត្រូវបានអភិវឌ្ឍឡើងដោយយើងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់សំខាន់ទៅលើសាធារណជនទូទៅអញ្ចឹងយើងបានអភិវឌ្ឍឡើងដោយមានភាពអត់អែនប្រាប់ភាពងាយស្រួលដល់សាធារណជនហើយយើងធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់នៅចំណេះដឹងសំខាន់សំខាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលជាតម្រូវការសម្រាប់ពួកគាត់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលគាត់អាចប្រើប្រាស់បានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងហើយនេះនឹងខ្ញុំជឿជាក់ថា Telegram chatbot នេះនឹងផ្ដល់នូវផលវិជ្ជមានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសយុវជនដែលអាចឲ្យគាត់នឹងធ្វើការស្វែងយល់បានស៊ីជម្រៅទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមប្រកបដោយសុវត្ថិភាពឆ្លាតវៃនឹងការទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសមត្ថភាពនឹងមានន័យថាគាត់ប្រើប្រាស់ដោយអាចការពារខ្លួនពីហានិភ័យឬក៏ការបោកបញ្ឆោតផ្សេងៗហើយប្រកបដោយភាពឆ្លាតវៃនឹងមានន័យថាគាត់មិនត្រឹមតែគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ទេគឺគាត់អាចទាញយកជាផលប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហើយទី3មិនត្រឹមតែគិតគូរអំពីខ្លួនឯងទេគឺគាត់ត្រូវតែគិតគូរអំពីអ្នកដទៃផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ត្រូវតែប្រើប្រាស់ប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវហើយនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងនេះគឺយើងមានជាកន្លឹះក៏ដូចជាចំណុចដ៏សំខាន់សំខាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចទាំងអស់នេះអញ្ចឹងវានឹងផ្ដល់នៅផលវិជ្ជមានច្រើនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាយុវជនកម្ពុជា
អរគុណលោកស្រីតើក្រសួងអប់រំជាពិសេសនាយកដ្ឋានបរិវត្តកម្ម Digital បាននឹងកំពុងតែមានការងារអ្វីខ្លះទៀតដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពង្រឹងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនៅកម្ពុជា
ចាបច្ចុប្បន្ននាយកដ្ឋានបរិវត្តកម្ម Digital ព្រមទាំងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាទាំងមូលបាននឹងកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើកិច្ចសហការជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដៃគូជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងការពង្រឹងចំណេះដឹងសិស្សានុសិស្សគ្រូបង្រៀនចាគ្រូសិស្សគ្រូនិស្សិតនិងបុគ្គលិកអប់រំក្នុងការលើកកម្ពស់នូវចំណេះដឹងនៃការអប់រំបែប Digital ការបង្កើតនូវបរិយាកាស Digital នៅតាមសាលារៀនដែលស្របទៅតាមការដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រអប់រំ Digital សម្រាប់សាលារៀនរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសម្ដៅធានាបាននូវបរិយាកាសសុវត្ថិភាពសន្តិសុខសម្រាប់ការរៀននិងបង្រៀនប្រកបដោយគុណធម៌សមធម៌និងបរិយាបន្ន
ជាចុងក្រោយលោកស្រីមានអ្វីជាការបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់ chatbot ឬក៏ប្រព័ន្ធផ្ញើសារស្វ័យប្រវត្តិឈ្មោះថាស្វ័យវិជាអក្រកម្មមេឌីជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវហើយនិងមានទំនួលខុសត្រូវ
ចាអរគុណនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវជូនដល់សាធារណជនចាចូលរួមប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធផ្ញើសារស្វ័យប្រវត្តិនេះឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយទាញយកជាប្រយោជន៍សម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដើម្បីលើកកម្ពស់នូវចំណេះដឹងផ្នែកអក្សរកម្ម Digital ប្រព័ន្ធសុខស្ងាត់និងព័ត៌មានចាព្យាយាមអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពជាប្រចាំផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា Digital ដើម្បីក្លាយខ្លួនជាពលរដ្ឋ Digital ចាហើយយើងចូលរួមជាមួយគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីបង្កើតនៅរដ្ឋាភិបាល Digital ចាហើយជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវជូនដល់ដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចាចូលរួមសហការជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដើម្បីលើកកម្ពស់នៅការអប់រំ Digital នៅកម្ពុជាចាសូមអរគុណ
អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណលោកស្រីអិតចន្ទណាអនុប្រធានការិយាល័យនាយកដ្ឋានបរិវត្តកម្ម Digital ដែលបានលើកឡើងអំពីប្រព័ន្ធផ្ញើសារស្វ័យប្រវត្តិលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលមានឈ្មោះថាស្វ័យវិជាអក្រកម្ម Media តាមរយៈបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីចាសសម្រាប់ពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណម្ដងទៀតនិងសូមជម្រាបលា
ចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីជាមួយនឹងលោកស្រីអិតចនាអនុប្រធានការិយាល័យនាយកដ្ឋានបរិវត្តកម្ម Digital លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញបាននឹងបទសម្ភាសផ្សេងៗទៀតតាមរយៈគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA បានផលិតវីដេអូចំនួន5ភាគដោយផ្ដោតលើប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទន្លេ Colorado ស្រដៀងនឹងទន្លេមេគង្គដែរដែលមានប្រវែងជិត 5,000 គីឡូម៉ែត្រនិងហូរកាត់ប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទន្លេ Colorado លាតសន្ធឹងប្រវែងជាង 2,000 គីឡូម៉ែត្រហើយហូរកាត់រដ្ឋចំនួន7ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋចំនួន2ក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកក្រៅពីក្រឡេកមើលបញ្ហាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA និងជាផលិតករវីដេអូទាំង5ភាគនេះគឺលោក Matt Dibol ក៏បានបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយនិងការប្រតិបត្តិល្អបំផុតមួយចំនួនហើយថែមទាំងនាំលោកអ្នកឲ្យទៅឃើញទិដ្ឋភាពនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេ Colorado និងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យលើទឹកទន្លេនេះផងដែរលោក Simon Nee នៃ VOA បានប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍ទាំង5ភាគនេះដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះទន្លេ Colorado ដែលកាន់តែរីងស្ងួតលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូទាំង5ភាគនេះបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com/riveratrisk និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA លោក Donald Trump បានក្លាយជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឥឡូវនេះក្រុមអន្តរការឬក្រុមផ្ទៃអំណាចរបស់លោកកំពុងចាប់ផ្ដើមដំណើរការហើយដើម្បីឲ្យទាន់ពេលលោកស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះនៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ពន្យល់ពីចំណុចសំខាន់សំខាន់ខ្លះដែលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតត្រូវធ្វើនឹងទទួលបានក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
អន្តរកាលទៅរដ្ឋបាលរបស់លោក Donald Trump បានចាប់ផ្ដើមហើយឥឡូវនេះដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈឲ្យទាន់ពេលនៃការស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2025សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការ Primary Sources នៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការនៅពេលនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននីតិវិធីនៃការរៀបចំដំណើរការអន្តរកាលទៅកាន់រដ្ឋបាលថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់ពេលនេះគឺលោក Donald Trump បានក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកកំពុងតែដំណើរការដើម្បីរៀបចំក្រុមការងាររបស់លោកដែលគេហៅថាក្រុមអន្តរការឬក្រុមការងារផ្ទៃអំណាចដើម្បីរៀបចំការផ្ទៃអំណាចពីរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទៅរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកការកាន់អំណាចលើកទី2របស់លោក Donald Trump បានន័យថាលោកនឹងមានក្រុមការងារថ្មីមួយដែលមិនមែនជាក្រុមការងារនៅក្រោមរដ្ឋបាលដូចរបស់លោក Joe Biden នោះទេហើយក្រុមការងាររបស់លោក Donald Trump ក៏បានប្រកាសឲ្យដឹងថារដ្ឋបាលលើកទី2នេះនឹងរៀបចំសមាជិកមួយចំនួនដែលខុសពីអាណត្តិទី1ដែលលោក Donald Trump បានឈ្នះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ដូច្នេះតើដំណើរការនៃអន្តរការនេះត្រូវឆ្លងកាត់អ្វីខ្លះមានអ្វីខ្លះដែលគួរតែចង់ដឹងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាដំណាក់កាលទី1គឺការរើសបុគ្គលិកឬក៏រើសមន្ត្រីនយោបាយដើម្បីបំពេញការងារនៅកន្លែងមួយចំនួនបញ្ហាកំពូលមួយនៅក្នុងបញ្ជីការងារត្រូវធ្វើគឺការបំពេញមុខតំណែងរដ្ឋាភិបាលប្រហែលចំនួន4,000ដែលជាតំណែងនយោបាយតំណែងនោះរាប់បញ្ចូលទាំងពីរដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងគណៈកម្មការនានាតំណែងប្រហែលជា1,200ទាមទារឲ្យមានការបញ្ជាក់យល់ព្រមពីប្រសិទ្ធភាពដែលពេលនេះអាចតែគួរជាការងាយស្រួលដោយសារប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលឥឡូវនេះផ្លាស់ប្ដូរទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណបកសាធារណរដ្ឋចំណុចទី2គឺការទទួលបានព័ត៌មានសង្ខេបអំពីសកម្មភាពចារកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះ ការដែលស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរការនេះមិនមែនមានន័យថាផ្ដោតតែទៅលើការជ្រើសរើសមន្ត្រីថ្នាក់នយោបាយដើម្បីបំពេញការងារនោះទេគឺប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដែលគេសង្ខេបជូនរាយការណ៍ជូនជាប្រចាំថ្ងៃឬស្ទើរតែប្រចាំថ្ងៃផងដែរក្នុងឆ្នាំ2008ប្រធានាធិបតីដែលផុតអាណត្តិលោក George W. Bush បានប្រាប់ដល់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Barack Obama ដោយផ្ទាល់អំពីបប្រតិបត្តិការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលលោក Trump កំពុងរៀបចំខ្លួនចូលកាន់តំណែងនៅឆ្នាំ2016ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោក Obama គឺអ្នកស្រី Susan Rice បានប្រាប់លោក Michael Flynn ដែលជាអ្នកស្នងតំណែងរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្មីប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំ2020បញ្ហាប្រឈមផ្លូវច្បាប់ដែលតវ៉ាដោយលោក Trump ចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបានពន្យារពេលការចាប់ផ្ដើមដំណើរការអន្តរការនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ហើយលោក Biden មិនបានទទួលព័ត៌មានសម្ងាត់សង្ខេបនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាតើអ្នកណាខ្លះនឹងជួយលោក Donald Trump នៅក្នុងដំណើរការអន្តរការនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានាគឺលោក Donald Trump ធ្វើការដោយមានការជួយពីមន្ត្រីស្និទ្ធរបស់លោកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកផងហើយការពីអាណត្តិមុនគឺនៅឆ្នាំ2016លោក Donald Trump បានយកមន្ត្រីមួយចំនួនដែលមកពីគណបក្សសាធារណរដ្ឋនិងមកពីអ្នកដែលមានជំនួយធំធំក៏ប៉ុន្តែនាពេលក្រោយមកគឺបានជួបការខកចិត្តដោយសារមន្ត្រីទាំងនោះបានបែកចេញពីលោកវិញហើយដើរចេញជាសាធារណៈផងដែរនៅលើកនេះគឺអ្វីដែលលោក Donald Trump នឹងផ្ដោតលើគឺលោកនឹងផ្ដោតតម្លៃទៅលើភាពស្មោះត្រង់អ្នកណាដែលស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងលោកអ្នកណាដែលយល់ស្របជាមួយនឹងទស្សនៈនយោបាយរបស់លោកដើម្បីអាចបំពេញការងាររបស់លោកក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំនេះមិនដោយក្រុមយុទ្ធនាការរបស់អ្នកស្រី Kamala Harris នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទេក្រុមរបស់លោក Trump មិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរការនេះមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតជាមួយរដ្ឋបាលសេវាទូទៅដែលដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងនាមជាម្ចាស់អគាររបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលផ្ដោតលើបញ្ហាផ្នែកភស្តុភារដូចជាការិយាល័យនិងជំនួយផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងជាមួយសេតាវិមានលើការចូលទៅកាន់ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋនានារួមទាំងឯកសារបុគ្គលិកនិងសម្ភារៈបរិការផងដែរសម្រាប់ការផ្ទេរអំណាចនៅឆ្នាំនេះតើមានអ្វីផ្លៃកាលពីឆ្នាំ2020គឺលោក Donald Trump លោកបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតដែលលោកចោទថាមានការកីបន្លំសិលឹកឆ្នោតយ៉ាងច្រើនដែលធ្វើឲ្យលោកចាញ់ដែលនោះមិនមែនជាការពិតទេដូច្នេះហើយបានធ្វើឲ្យដំណើរការនៃការធ្វើអន្តរការឬក៏ការផ្ទេរអំណាចនេះអាក់ខានអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ក្នុងពេលដែលលោកកំពុងតែតវ៉ាផ្នែកផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែដើម្បីសម្រួលដល់នីតិវិធីនេះក្រោយពីជួបព្រឹត្តិការណ៍នោះគឺនៅឆ្នាំ2022មានច្បាប់មួយត្រូវបានតាក់តែងឡើងដែលចែងថាបើទោះបីជាភាគីទាំងពីរនៅមានចំនួនក្តីក្តាមនឹងគ្នាក៏ដោយក្រោយពីការបោះឆ្នោតរយៈពេល5ថ្ងៃគឺក្រុមការងារអន្តរការត្រូវតែចាប់ផ្ដើមការងាររបស់ខ្លួនដូច្នេះមកដល់ពេលនេះគឺលោក Donald Trump កំពុងតែរវល់យ៉ាងខ្លាំងដើម្បីរៀបចំក្រុមការងារនិងជ្រើសរើសមន្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពដែលលោកពេញចិត្តនឹងធ្វើការជាមួយដែលមានភក្តីភាពចំពោះលោកឲ្យទាន់ពេលនៃពេលដែលលោកស្បត់ជួបកាន់តំណែងដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2025រីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាសតុងមតិផ្នែកនយោបាយឈ្មោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាបានបង្ហាញពីការប្រជែងគ្នាយ៉ាងប្រកាកប្រកិតរវាងអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump និងអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harrisប៉ុន្តែលោក Trump សម្រេចបានជ័យជំនះដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយនៅតាមផ្នែកប្រជាសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងរួមមានបុរសស្ត្រីនិងអ្នកបោះឆ្នោតឡាទីនអ្នកស្រី Dora Mequa នៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីបែបផែនដែលលោក Trump ទទួលបានជ័យជំនះនេះហើយកញ្ញាទុំម៉ាលីជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាការប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកមានភាពប្រកៀកប្រកិតគ្នាប៉ុន្តែលោកដូណាល់ត្រាំទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើនហើយយកឈ្នះយ៉ាងងាយស្រួលលើអ្នកស្រីខាមឡាហារីសនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាលោកដូណាល់ត្រាំថ្លែងថា
They came from all quarters, union, non-union, African American.
អ្នកបោះឆ្នោតគឺមកពីគ្រប់ទិសទីទាំងសហជីពមិនមែនសហជីពអាមេរិកកាំងកំណើតអាហ្វ្រិកកំណើតឡាទីនកំណើតអាស៊ីកំណើតអារ៉ាប់និងមូស្លីមជាដើមយើងមានមនុស្សគ្រប់គ្នា
លោកត្រាំបានជំនះបាត់ចោលប្រកាន់ចំនួន34ករណីជុំវិញការក្លែងបន្លំកំណត់ត្រាអាជីវកម្មហើយខ្លះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីក្នុងពេល20ឆ្នាំដែលឈ្នះដោយសម្លេងឆ្នោតសរុបលោក Samuel Abrams សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៅសាកលវិទ្យាល័យ Sarah Lawrence ក្នុងទីក្រុង New York ថ្លែងថា
Why some candidates are Teflon covered and others are not
ហើយបានជាបេក្ខជនខ្លះមិនប៉ះពាល់ដោយរឿងអាស្រូវហើយអ្នកដទៃទៀតប៉ះពាល់ខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយសំណួរនេះបានទេឧទាហរណ៍កំណត់ត្រារបស់លោកត្រាំចំពោះភាពមិនស្មោះស្ម័គ្រនិងបញ្ហាជាមួយនឹងអូក្រិតកម្មមិនបានប៉ះពាល់រូបលោកទេ
អ្វីដែលតាក់ទាញគឺសារជាប់លាប់ដែលលោកត្រាំបាននិយាយទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនឆ្នាំមកនេះលោកអាប្រាំនិយាយថា
And that is I hear you I understand your struggle I understand
លោកត្រាំនិយាយថាខ្ញុំឮអ្នកខ្ញុំយល់ពីការលំបាករបស់អ្នកខ្ញុំយល់ថាអ្វីៗគឺមិនល្អនោះទេហើយខ្ញុំចង់ជួយអ្នកនិងធ្វើឲ្យងាយស្រួលជាងមុនសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចូលចិត្តនិយាយអំពីរឿងឈ្កួតលីលាពីសម្ដីរបស់លោកត្រាំប៉ុន្តែតាមពិតទៅនេះជាសារដ៏ខ្លាំងដែលបញ្ជាក់ថាត្រូវតែគិតពីអាមេរិកមុនគេ
យុទ្ធនាការឃោសនារបស់លោកត្រាំបានចាត់គោលដៅលើអ្នកស្ដាប់សំខាន់ៗរួមមានតាមរយៈ podcast និងបណ្ដាញសង្គមដែលទាក់ទាញការទស្សនារាប់លានដងលោក Tom Reilly សាស្ត្រាចារ្យ Department កិច្ចការសាធារណៈប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State ថ្លែងថា
They targeted young menthey targeted those that didn't vote they targeted
ពួកគេចាត់គោលដៅលើបុរសវ័យក្មេងលើអ្នកដែលមិនបានបោះឆ្នោតលើអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ពីអតិផរណាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
អ្នកស្រី Harris មានពេលប្រមាណ100ថ្ងៃដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden បានដកខ្លួនចេញពីការប្រជែងនៅខែកក្កដាលោក Reilly ថាពេលវេលាដ៏ខ្លីនេះបានប៉ះពាល់ខ្លាំងលើឱកាសរបស់អ្នកស្រី
ការរិះគន់ច្រើនលើលោក Biden នោះគឺថាលោកគួរតែចាក់ចេញពីការប្រជែងលឿនជាងនេះទៅទេប៉ុន្តែប្រសិនលោកចាក់ចេញ30 60ឬ90ថ្ងៃមុននោះគឺអំឡុងពេលការបោះឆ្នោតបឋមទៅទេហើយអ្នកស្រី Harris ប្រហែលជាមិនអាចជាប់ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតី
អ្នកស្រី Harris ក៏បានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទំនាក់ទំនងជាមួយប្រធានាធិបតីដែលមិនមានប្រជាប្រិយភាពផងដែរយោងតាមលោក Tom Reilly
It was clear that the American public wanted change
ច្បាស់ណាស់ថាសាធារណជនអាមេរិកចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរហើយសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនពួកគេចាត់ទុកថានេះជាការបន្តដឹកនាំរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden
អ្នកវិភាគដតីទៀតថាអ្នកស្រី Harris ផ្ដោតខ្លាំងពេកលើសិទ្ធិរំលូតកូននិងផ្ដោតតិចពេកលើសេដ្ឋកិច្ចលោក Jason Cable Rowe អ្នកជំនាញផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រគណៈបកសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
Far less than 1% of
អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកតិចជាង 1% ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហារំលូតកូនឲ្យផ្ទាល់ឬប្រយោលតែអ្នកបោះឆ្នោតគ្រប់គ្នាត្រូវប្រឈមមុខនឹងអតិផរណាតម្លៃហ្គាសតម្លៃធម្មពលប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះនិងប្រាក់ចំណូលទាបជាងមុន
ហើយគ្មានមធ្យោបាយក្នុងការគណនាថាតើភាពជាស្ត្រីមិនមែនស្បែកសបានប៉ះពាល់អ្នកស្រី Harris ប៉ុណ្ណាផងដែរលោក Samuel Abram និយាយថា
I don't think quite frankly that this really had to do with race and ethnicity
តាមពិតទៅខ្ញុំមិនគិតថាវាពាក់ព័ន្ធនឹងពូជសាសន៍ជាតិសាសន៍និង gender នោះទេសាររបស់លោក Trump គឺគ្រាន់តែមានភាពស៊ីជម្រៅជាងសាររបស់អ្នកស្រី Harris សម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនតែប៉ុណ្ណោះ
ហើយនេះជាសារមួយដែលនាំឲ្យលោក Trump ទទួលបានជ័យជំនះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទុំម៉លី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.